សូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យមឿនឈិនរិទ្ធបាន
បាទ
សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យមើលឃើញយ៉ាងណាដែរពីក្រមសិលធម៌នៃសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីករណីស្ត្រីបាទ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការយកព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយនេះគឺការយល់ដឹងអំពី gender ក៏ដូចជាអំពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងការកាលឡើងអបសាជាងមុនបាទយើងប្រៀបធៀបអំឡុងពេលទសវត្សរ៍80នេះពេលដែលសារព័ត៌មានយើងគិតថាបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំឆ្លក់មួយចាំងត្រឡប់ផ្ទុយក្រោយវិញយើងឃើញនៅក្នុងទសវត្សរ៍90ឃើញអ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅក្នុងកំហុសវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាកំហុសក្រមសីលធម៌ដោយសារតែការរាយការណ៍ព័ត៌មានជាពិសេសទាក់ទងនឹងស្ត្រីរងគ្រោះតែជាស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារការចាប់រងលោកសត្វសន្តិវៈជាដើមហ្នឹងគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងអត់បានដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារគេបានចុះទាំងឈ្មោះជនរងគ្រោះចុះទាំងព្រឹត្តិភាពជាដើមប៉ុន្តែរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាសារព័ត៌មានភាគច្រើនឬក៏ស្ទើរតែទាំងអស់គឺគាត់បានយកដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចផ្នែកក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាច្បាប់សារព័ត៌មានដែលបានហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណបង្ហាញនៅឈ្មោះឬក៏រូបភាពរបស់ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះបែបនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាវិជ្ជាជីវៈទាំងសម្រាប់ប្រសើរភ្ជុឬទូទស្សន៍ឬក៏ website ព្រោះថាការគោរពតាមក្រមសីលធម៌ហ្នឹងបានល្អប្រសើរតែគឺយើងសង្កេតឃើញថានៅមានចន្លោះខ្វះខាតខ្លះសម្រាប់បញ្ញាសាព័ត៌មានដែលចិត្តតែចូលប្រកបអាជីពផ្នែកសាព័ត៌មានថ្មីប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះគឺកំហុសនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏ការចែករំលែកព័ត៌មានក៏ដូចជារូបភាពស្ត្រីរងគ្រោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ YouTube ដោយសារសាធារណជនទូទៅក៏អត់បានយល់អំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក៏បានយល់អំពីច្បាប់ស្ដីអំពីរបបសារព័ត៌មានក៏ដូចជាច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទេទៀតអញ្ចឹងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដោយខុសឆ្គងដែលបានលើកកម្ពស់នៅការគោរពចំពោះសិទ្ធិស្ត្រីក៏ដូចជាការសម្ងាត់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះបាទ
បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះសង្កេតឃើញថាមានអ្នក live វីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលផ្ទាល់តែមិនបានបិទបាំងរូបភាពមុខមាត់ស្ត្រីនោះទេហើយចំពោះចំណុចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថានេះគឺជាទង្វើដែលខុសឆ្គងមែនទែនព្រោះអីអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាប្រកបវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរីកាប្រភេទនេះការធ្វើបែបនេះគឺជាកំហុសឆ្គងហើយវាមិនគ្រាន់តែរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីមិនគ្រាន់តែរំលោភទៅលើសិទ្ធិឆ្លៃថ្នូរនឹងការសម្ងាត់របស់ស្ត្រីជាជនរងគ្រោះនោះទេប៉ុន្តែវាអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ឬក៏ផលវិបាកចំពោះសង្គមក៏ដូចជាចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏សាធារណជនខ្លួនឯងដែលគាត់បានរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិឆ្លៃថ្នូរឬក៏ការសម្ងាត់របស់ជនរងគ្រោះបែបនេះព្រោះអីតាមច្បាប់សារព័ត៌មានគឺជនរងគ្រោះជាពិសេសស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះនោះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងផ្ដល់ជាការសងគំចិត្តពីអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាឈ្មោះរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅអនាគតនៅពេលដែលសាធារណជនក៏ដូចជាស្ត្រីជាជនរងគ្រោះក៏បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់លាស់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ថាគាត់មានសិទ្ធិនឹងប៉ះនឹងផ្ដាល់អ្នកណាដែលបានសំលូបទៅលើការសម្ងាត់យកទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនដោយរីកាព័ត៌មានដល់ទៅបានលះបង់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននោះពេលនោះគាត់អាចទទួលនៃសេវាប៉ះនឹងផ្ដាល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏សាធារណជនណាម្នាក់នោះបាន
បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យមួយចំណុចទៀតស្ត្រីគាត់គឺជាជនរងគ្រោះគាត់បានថតវីដេអូដោយខ្លួនឯងហើយបង្ហោះចេញទៅហើយចំណែកនៅសារព័ត៌មានបានយកទៅផ្សាយបន្តតែมันបានបិទបាំងមុខមាត់ឬក៏អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទេដោយសារតែយោងទៅលើវីដេអូដែលគាត់បានបង្ហោះនោះគឺជាការបង្ហោះដោយផ្ទាល់តើចំណុចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យមើលឃើញយ៉ាងណាវិញបាទ
គឺថាទោះបីស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់ស្មោះស្ម័គ្រនិងគាត់ជាអ្នកយុទ្ធដាងនៅពេលស្មោះឬក៏សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនឯងតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយតែជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្រមសីលធម៌បានណែនាំអ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវកាត់បន្ថយលើភាពរងគ្រោះមិនគ្រាន់តែចំពោះជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះហើយទេតែសម្រាប់ស្ត្រីដទៃទៀតដែលអាចងាយរងគ្រោះពួកឯការផ្សព្វផ្សាយធម្មតាគឺថាការផ្សព្វផ្សាយរឿងហិង្សាមួយអាចបង្កមានភាពហិង្សាការផ្សព្វផ្សាយរឿងចាក់ទងនឹងការចាប់រំលោភសកម្មភាពអាចបង្កឲ្យមានជនល្មើសហ្នឹងធ្វើត្រាប់តាមហើយការផ្សព្វផ្សាយរឿងបែបនេះគឺមិនគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីស្មារតីទៅដែលមានប្រពៃណីល្អប្រសើរក្នុងសង្គមមកអញ្ចឹងហើយជាកាតព្វកិច្ចទោះបីជាស្ត្រីជនរងគ្រោះនឹងក៏បានបង្ហោះនៅក៏ដោយគឺជាកំហុសរបស់គាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមទៀតទោះបីជាគាត់រងគ្រោះក៏ដោយហើយបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏សាធារណជនក៏យកមកផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតនោះក៏ជាកំហុសក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាតាមច្បាប់សារព័ត៌មានដែរ
បាទលោកស្ត្រីចាជាចុងក្រោយនេះមានអនុសាសន៍អ្វីសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗដែរទេលោកបាទ
បាទយើងត្រូវគិតថាអញ្ចេះគឺថាតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ឋិតនៅក្នុងក្រមបសាក្រមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឆ្លាប់បានធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការរីកាព័ត៌មានកន្លងមកពិនិត្យមើលថាសារព័ត៌មានណាដែលគោរពតាមក្រមសិលធម៌អបសានោះអញ្ចឹងទី1គឺថាការគោរពតាមក្រមសិលធម៌វាបានជួយលើកតម្កើងនៅប្រកិត្តិយុរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទាល់ហើយក៏វានាំមកនូវការគាំទ្ររបស់សាធារណជនចំពោះអង្គភាពសារព័ត៌មានណាដែលគោរពតាមក្រមសិលធម៌ជាបានអបសាអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាយានសិក្សាអំពីកាតព្វកិច្ចក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដូចជាច្បាប់ស្តីពីរបស់ព័ត៌មាននិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធតាមទៀតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរូបភាពឬក៏វីដេអូឃ្លីបពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិប្រជាជនរងគ្រោះនោះហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាបើយើងមានសារព័ត៌មានប្រទេសគឺការដែលយើងមិនគោរពតាមក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាការដែលយើងមិនគោរពច្បាប់ដែរយើងអាចរងគ្រោះតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលជនរងគ្រោះគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ទៅតាមក្នុងក្រៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងនោះ
បានខ្ញុំសូមអរគុណលោកសត្រាចារ្យមឿនឈិនរិទ្ធដែលចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណច្រើនណាស់